SBS ខ្មែរ
អូស្ត្រាលីបានក្លាយទៅជាប្រទេសឯករាជ្យមួយអស់ពេលជាង118ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែការចូលសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺជាទស្សនៈមួយដែលនៅក្មេងខ្ចីជាងនេះឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសគម្រប់ខួបទី70ឆ្នាំនៃការចូលសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2019នេះយើងក្រឡេកមើលទាំងអស់គ្នាអំពីប្រវត្តិនៃការចូលសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីនេះអូស្ត្រាលីបានក្លាយទៅជាប្រទេស Commonwealth of Australia ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1901នៅពេលដែលរដ្ឋសភាអង់គ្លេសបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យដែនដីចំណុះចំនួន6របស់អូស្ត្រាលីទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងក្នុងនាមជាប្រទេសឯករាជ្យប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ1949ពោលគឺ75ទសវត្សរ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកទាំងពីរលើកនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរួចទៅប្រជាជនរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីឬក៏ Australian Citizen បុរស7នាក់មកពីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីអេស្ប៉ាញដាណឺម៉ាកក្រិចបារាំងយូហ្គោស្លាវីនិងណ័រវេសគឺជាក្រុមមនុស្សដំបូងគេដែលទទួលបាននៅសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីនេះនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីមួយនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1949នៅចំពោះមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីសម័យនោះគឺលោក Ben Chifley បុរសទាំង7រូបបានលាលែងនៅសញ្ជាតិចាស់របស់ពួកគេចោលហើយបានស្បត់ធ្វើជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីថ្មីលោក Gil Mastren មកពីប្រទេស Norway គឺជាបុរសម្នាក់ក្នុងចំណោមបុរសទាំង7នាក់នោះនេះបើតាមឯកសារនៅក្នុងរបាយការណ៍ព័ត៌មានទូរទស្សន៍កាលពីឆ្នាំ1949
I Gil Mastren
swear by almighty God
that
I will be faithful
and bear true allegiance
to His Majesty King George VI and that I will faithfully observe
the laws of Australia
and fulfill my duties
as an Australian citizen
ចាស់ហើយអំបញ្ញមិញនេះគឺជាពាក្យសម្បត្តិរបស់លោក Mastren នៅក្នុងពិធីចូលសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីសភាសហព័ន្ធបានអនុម័តច្បាប់សញ្ជាតិអូស្ត្រាលីឬក៏ Australian Citizenship Act នៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ1948ច្បាប់នោះបានចែងយ៉ាងលម្អិតថាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីគឺជាចំណងរួមគ្នាមួយដែលតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចបង្រួបបង្រួមប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់ជាមួយនឹងការគោរពភាពចម្រុះដាច់ដោយឡែករបស់ពួកគេនៅមុនឆ្នាំ1949ប្រជាជនរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេដឹងតាមផ្លូវច្បាប់ថាជាប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណាចក្រអង់គ្លេសជាជាងពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីអតីតសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne Professor Brian Galligan មានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងឆ្នាំ1949នេះគឺជាបច្ចេកទេសផ្លូវច្បាប់ដ៏សាមញ្ញមួយ
In the formal acts like the naturalization act
នៅក្នុងច្បាប់ជាផ្លូវការដូចជាច្បាប់សញ្ញាទូពាណិជ្ជកម្មជាដើមអ្នកខ្លាយជាពលរដ្ឋរបស់ម្ចាស់សត្រីអ្នកមិនមែនខ្លាយជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនោះទេបើទោះជាវាមានន័យពិសេសបែបនោះក៏ដោយហើយអូស្ត្រាលីពិតណាស់ជាប្រទេសមួយនៃអាណាចក្រអង់គ្លេសដូច្នេះអ្នកអាចនិយាយថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីគឺជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីពិតប្រាកដពីឆ្នាំ1901មកហើយច្បាប់ចូលសញ្ជាតិក្នុងឆ្នាំ1949គឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នៅក្នុងរបៀបដែលស្របតាមច្បាប់សាស្ត្រាចារ្យ Galligan មានប្រសាសន៍ថាការជំរុញឲ្យមានសញ្ជាតិជាផ្លូវការគឺជាផ្នែកមួយដោយសារតែការស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំងជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយត្រូវការឲ្យមានស្មារតីសាមគ្គីភាពជាតិប្រជាជនអូស្ត្រាលីមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីខ្លួនឯងមិនមែនជាជនជាតិ Victorians ឬក៏ Tasmanians ឬក៏ New South Wales នោះទេប៉ុន្តែជាជនជាតិអូស្ត្រាលីហើយដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកអាចនិយាយបានយ៉ាងយឺតៗប៉ុន្តែនេះគឺជាការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាការពិតឥឡូវនេះពួកគេគឺជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីហើយនេះនឹងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងច្បាប់ពលរដ្ឋ បន្ទាប់ពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកមានចំនួនទាបអស់ពេលមួយរយៈក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមលោកនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមករហូតមកទល់នឹងចុងទសវត្សឆ្នាំ1940នោះគេបានឃើញមានការហូរចូលយ៉ាងសម្បើមនៅជនចំណាក់ស្រុកថ្មីចូលមកក្នុងប្រទេសនេះសាស្ត្រាចារ្យ Galligan និយាយទៀតថាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះដែលបានក្លាយទៅជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីគឺត្រូវតែបោះបង់សញ្ជាតិរបស់ពួកគេពីមុនចោលសិនដើម្បីជាការធានានៅភក្តីភាពរបស់ពួកគេចំពោះប្រទេសថ្មីនេះគំនិតនោះគឺថាប្រសិនបើអ្នកជាពលរដ្ឋនៃប្រទេស A ជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកគួរតែមានភក្តីភាពយ៉ាងពេញលេញចំពោះប្រទេសនោះហើយប្រសិនបើអ្នកជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះក៏ដូចជាប្រទេសមួយផ្សេងទៀតនោះអ្នកនឹងមានការបែងចែកចំពោះភក្តីភាពនេះដូច្នេះនៅពេលនោះខ្ញុំគិតថាគឺជាគំនិតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាមានសង្គ្រាមនិងការបំរើប្រទេសរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសផ្សេងទៀតដែលនៅមកខាងទៀតនោះនឹងមានបញ្ហាហើយអ្នកនឹងមានភក្តីភាពពីចំពោះប្រទេសទាំងនោះអ្នកដឹងទេអ្នកនឹងមានប្រជាជនមួយចំនួនតូចដែលអ្នកមិនអាចជឿទុកចិត្តបានអ្វីជាដើមបែបនោះលោក Gil Mastren គឺជាជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេស Norway គឺជាបុរសម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលទទួលបានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដំបូងគេនៅក្នុងឆ្នាំ1949លោកបានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងឆ្នាំ1948បន្ទាប់ពីរួចផុតពីការស្លាប់ពីពន្ធនាគារឆាងគីនៃជំរំសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសណូវេវិញមិនបានប៉ុន្មានផងរូបលោកនិងក្រុមគ្រួសារបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់មកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីលោក Mastren ទទួលបាននៅការងារធ្វើជាអ្នកចាត់ចែងរោងចក្រកិនក្តារបន្ទះនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania លោក Mastren បានទទួលមរណភាពក្នុងជនមាយុ86ឆ្នាំនៅ Tasmania កូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រី Val Busby ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania នៅឡើយនិយាយថាអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ជូនរូបលោកនៅការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយឲ្យរួចផុតពីការចងចាំអាក្រក់អាក្រក់ទាំងអស់នៅក្នុងពន្ធនាគារឆាងគីនិងអាកាសធាតុមិនល្អនៅ Norway គាត់យល់ឃើញថាវាត្រជាក់ខ្លាំងណាស់នៅទីនោះព្រោះថាគាត់គឺមានរូបរាងស្គមស្គាំងខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរួចហើយគាត់ក៏ទទួលបាននូវការស្នើការងារឲ្យមកចាត់ចែងរោងចក្រកិនក្តារបន្ទះនៅ Tasmania ជាការងារដែលគាត់ធ្វើនៅ Malaya ជាអ្នកចាត់ចែងរោងចក្រកិនក្តារនេះដែរគាត់ក៏បានទទួលយកការងារនេះហើយយើងក៏មករស់នៅក្នុងតំបន់ Somerset ដែលមិនឆ្ងាយពីវិនិយាណនេះប៉ុន្មាននោះទេគឺបើកបរប្រមាណជា5នាទីអ្នកស្រី Busby និយាយថាឪពុករបស់អ្នកស្រីកំរនិយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលគាត់បានឆ្លងកាត់នៅឆាងគីណាជំនួសមកវិញគាត់បានជ្រើសរើសកត់ត្រារឿងរ៉ាវលម្អិតនៅពេលនោះទុកនៅក្នុងកំណត់ហេតុរបស់គាត់អ្នកស្រី Busby បន្តទៀតថាអ្វីដែលឪពុករបស់អ្នកស្រីនិយាយនោះគឺក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកមានចំពោះប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលនោះគាត់ពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលបានក្លាយទៅជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីហើយគាត់ពិតជាចង់បានដូច្នេះណាស់ហើយគាត់តែងតែជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីម្នាក់គាត់ស្រឡាញ់ប្រទេសកំណើតរបស់គាត់ប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីគឺជាក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ហើយគាត់ស្រឡាញ់ជីវិតនៅទីនេះហើយតែងតែពេញចិត្តជាខ្លាំងវាគឺជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមួយមិនអញ្ចឹងឬចាស់ហើយរបាយការណ៍ស្ដីអំពីខួបទី70ឆ្នាំនៃការចូលសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីនេះរៀបរៀងឡើងដោយ Thara Cosoleto សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
សម្រាប់រឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតនឹងការសន្ទនាដ៏អស្ចារ្យសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ SBS ខ្មែរ